programa i koji poseduju stručno, radno i predavačko iskustvo u oblasti u kojoj se program sprovodi, odnosno objavljene radove iz relevantne stručne oblasti, 2. Prostor u vlasništvu, zakupu ili po osnovu ugovora o korišćenju u kome će se sprovesti obuka, odnosno realizovati program, a koji nije manji od 2 m/2 u superskriptu po polazniku obuke, 3. Opremu i sredstva, nameštaj, računare, projektore, table za prezentaciju i drugo, koji su neophodni za realizaciju programa. Vlada, na predlog Nacionalne akademije, donosi akt kojim se bliže uređuju kriterijumi i merila kojima se dokazuje ispunjenost navedenih uslova, odnosno potvrđuje status akreditovane visokoškolske ustanove ili naučno-istraživačke organizacije ili javno priznatog organizatora aktivnosti obrazovanja odraslih, kao i oblik, način upisa i vođenja evidencije o ovim licima. Izbor izvođača posebnih programa između akreditovanih sprovodioca obuka vrši se saglasno propisima kojima se uređuje oblast javnih nabavki. Sve navedeno što se odnosi na selekciju i akreditaciju predavača i drugih realizatora i sprovodioca programa, shodno se primenjuje i na predavače, druge realizatore i sprovodioce programa kojima je taj status utvrđen potvrđenim međunarodnim ugovorom, odnosno sporazumom zaključenim saglasno zakonu kojim se uređuju donacije i humanitarna pomoć. Evidencija, akreditacija i depozit podataka o programima stručnog usavršavanja. Nacionalna akademija vodi evidenciju programa stručnog usavršavanja u državnim organima u okviru centralne evidencije programa stručnog usavršavanja u javnoj upravi. Evidencija sadrži podatke o programima stručnog usavršavanja koje sprovodi Nacionalna akademija u skladu sa Zakonom o državnim službenicima i programima stručnog usavršavanja koje samostalno sprovode državni organi. Posebni programi obuke koje samostalno ostvaruju državni organi upisuju se u ovu evidenciju pre početka izvođenja, čime stiču svojstvo akreditovanog programa stručnog usavršavanja u državnim organima. Evidencija, pored podataka o programu, sadrži i podatke o državnim organima, odnosno korisnicima, učesnicima obuke, sprovodiocu kome je povereno izvođenje obuke, predavačima, mentorima i koučima, ocenama uspešnosti sprovedenih programa i materijalima koji su pripremljeni za potrebe ili su proizvod programa stručnog usavršavanja. Vrednovanje sprovedenih programa stručnog usavršavanja ostvaruje se naročito na osnovu godišnje ocene neposrednog rukovodioca o uticaju pohađanja obuka na unapređenje obavljanja posla, ocene polaznika o realizovanom programu, ocene realizatora programa i ocene programskog saveta Nacionalne akademije. Kriterijume i merila za vrednovanje programa stručnog usavršavanja utvrđuje Nacionalna akademija u saradnji sa nadležnim organom za poslove upravljanja kadrovima u državnoj upravi, organom nadležnim u poslovima koordinacije u vezi sa procesom pridruživanja i pristupanja Evropskoj uniji, kao i odgovornim licima za poslove upravljanja kadrovima u državnim organima. Verifikacija programa stručnog usavršavanja. Za sve programe stručnog usavršavanja koji su akreditovani kod Nacionalne akademije, izdaje se uverenje, sertifikat, potvrda učesniku, odnosno korisniku programa. Ako program ne sadrži proveru uspeha, odnosno procenu stečenih znanja ili veština, izdaje se uverenje potvrda o pohađanju programa. Ako se po završetku programa vrši provera znanja učesnika, odnosno korisnika, izdaje se odgovarajuće uverenje o ostvarenom uspehu, sertifikat. Potvrdu o pohađanju programa, odnosno sertifikat o ostvarenom uspehu izdaje organizator programa. Uslove izdavanja, oblik uverenja, sertifikata, potvrde i način vođenja evidencije o izdatim uverenjima, sertifikatima, potvrdama bliže propisuje Nacionalna akademija. Stručno usavršavanje stažiranjem. Državni službenik koji je upućen na stručno usavršavanje putem stažiranja na osnovu programa stručnog usavršavanja ili na osnovu posebnog sporazuma o međunarodnoj saradnji u skladu sa tim programom, u daljem tekstu, stažiranje, ostvaruje sva prava iz radnog odnosa u državnom organu iz kojeg je upućen na stažiranje i u obavezi je da po okončanju stažiranja ostane na radu u tom ili drugom državnom organu dvostruk.